«Певне, це буде найдовша ніч у вашому житті», – а Гікок засміявся і каже, навпаки, найкоротша. «А ви чули про Гікокові очі?» Він заповів їх лікареві-окулістові. «Тільки ноги Кока знімуть із шибениці, той лікар тут таки візьме його очі і вправить їх комусь іншому. Не хотів би я опинитись на місці тієї людини, було б мені не по собі з його очима».
«О Боже, невже це дощ? А в мене в машині всі шиби спущені, новенький «Шевроле».
Несподіваний рясний дощ залопотів по високій покрівлі складу. Цей звук, трохи подібний до урочистого барабанного бою, провістив появу Гікока. В супроводі шістьох конвоїрів і священника, що бурмотів молитви, він вступив до місця страти. Руки його були скуті наручниками і притягнуті до тулуба неоковирними шкіряними шлейками, схожими на кінську зброю. Перед сходами на шибеницю начальник тюрми зачитав офіційний ордер на виконання судового вироку. Тим часом, як він читав, Гікокові очі, ослаблені майже 5 роками в'язничного присмерку, блукали по обличчях присутніх. Не побачивши того, кого він шукав, Гікок пошепки спитав найближчого вартового, чи є в складі хтось із родини Клаптерів, а коли почув, що немає, то був видимо розчарований, наче вважав, що без цього ритуал помсти не може відбутися належним чином. Скінчивши читати ордер, начальник тюрми, як заведено, спитав засуджено, чи не хоче він сказати останнє слово. Гікок кивнув головою. «Я хочу сказати тільки одне. Я не маю в душі зла. Там, куди ви мене посилаєте, буде краще, ніж на цьому світі». Тоді, немов би на підтвердження своїх слів, підійшов і потиснув руки 4 головним винуватцям його арешту і засудженням: агентам КБР Роєві Черчу, Кларенсові Дансу та Гаральдові Наю, що також дістали дозвіл бути свідками страти, і нарешті самому Дьюї.
«Дуже радий вас бачити», – мовив Гікок щирівливою усмішкою, і це виглядало так, ніби він вітав гостей на своєму власному похороні.
Вішателька хикнув, нетерпляче підняв і знову насунув свого ковбойського капелюха, мов гриф-стерв'ятник, що сердито сіпає головою на стовбурчує пір'я. Один із конвоїрів підштовхнув Гікока, і той піднявся на поміст. «Бог дає, Бог забирає, хай святиться ім'я його», – монотонно тягнув священник під час телопотіння дощу, тим часом як вішитель брав засудженого в зашморг і накладав йому на очі вузьку чорну пов'язку. «Хай зглянеться Всевишній на твою грішну душу!» Люк провалився, і Гікок цілих 20 хвилин висів усіх перед очима, аж поки тюремний лікар сказав: «Смерть засвідчує». Виблискуючи зрошеними дощем фарами, до складу заїхала похоронна машина. Загорнути в ковдру тіло, поклали на ноші, перенесли до машини і повезли в ніч. Проводжаючи очима машину, Рой Черч похитав головою. «Ніколи б не повірив, що в нього стане духу отак усе це знести. Я мав його за боягуза». Той, до кого він говорив, один з детективів, відказав: «Геть, Рой, він же був мерзотник, підла тварюк. Він на це заслужив». Черч і далі замислено хитав головою. Чекаючи другої страти, один журналіст і вартовий, що стояв поруч, перемовлялися між собою. «Ви вперше при страті?» – запитав журналіст.
«Ні, я бачив Лі Ендрюза».
«А я оце вперше».
«Ага. Ну то як воно вам?»
Журналіст злегка скривився. «Ніхто з редакції не хотів їхати, я теж не хотів. Та не так воно вже й страшно, як я думав. Наче з трампліна у воду, тільки з мотузкою навколо шиї.
Вони нічого не відчувають. Хоп, хрясі по всьому, нічогісінько не відчувають».
«Ви певні?» «Я стояв зовсім близько, то чув, як він задихався».
«Еге, але вже нічого не відчував. А то було б не по-людяному».
«Мабуть, їм дають якісь заспокійливі засоби, таблетки або що».
«Ні, це не дозволяється».
«А ось де і Сміт».
«Ти, а я й не знав, що він такий недоросток».
«Еге ж він малий. А Тарантул хіба великий?»
Зайшовши до складу, Сміт опізнав свого давнього ворога Дьюї. Перестав жувати гумку і, вишкіривши зуби пустотливо і зухвало, підморгнув йому. Та коли начальник тюрми запитав, чи не хоче він чогось сказати, Смітове обличчя споважніло. Його виразисті очі сумно вдивлялися в обличчя людей довкола, тоді звернулися вгору до темної постаті вішателя, а потім униз. Він подивився на свої руки в наручниках, на пальці, замазані чорнилом і фарбою. Останні 3 роки в ряду смертників він гаяв час, малюючи автопортрети дітей. Здебільшого дітей інших в'язнів, що давали йому фотографії своїх чад, яких їм тепер так рідко випадало бачити.
«Я вважаю, – сказав Сміт, – це просто казна, що отак позбавляти людину життя. Я не вірю в доцільність смертної кари ні в моральну, ні в юридичну. А може, я міг би зробити щось корисне, щось...»
Наразі його зрадила впевненість. Він знітився і притишив голос майже до шепоту.
«Я знаю, ні до чого вибачати за те, що я вчинив, навіть не гоже, але все-таки я прошу пробачення».
Східці, зашморг, пов'язка. Теперш ніж наклали пов'язку, смертник виплюнув свою гумку в простягнуту до нього долоню священика. Дьюї заплющив очі і не розплющував їх доти, доки почув глухий хрускіт, зламаний зашморгом хребців. Як і більшість американських охоронців закону, Дьюї переконаний, що застосування смертної кари запобігає тяжким злочинам, і в нього не було й тіні сумніву, що де-де в цій справі вона цілком заслужена. Перша страта ані трохи не зворушила його. Він ніколи не почував симпатії до Гікока, вважаючи його жалюгідним нікчемою, дрібним шахраєм, що забагато на себе взяв. А от Сміт, хоча й був справжнім убивцею, викликав інші почуття. Він чимось нагадував безпритульну поранену тварину, і Дьюї не міг позбутися цього враження. Йому спала на пам'ять перша зустріч з Перрі в камері допитів Лас-Вегаської поліції. На металевому стільці перед ним сидів недорослий хлопчик-мужчина, і його маленькі ноги, взуті в чобітки, ледь сягали підлоги. І тепер, розплющивши очі, Дьюї побачив ті самі дитячі ноги, що безживно звисали над долівкою складу. Раніше Дьюї сподівався, що зі смертю Гікока й Сміта відчує полегкість, моральне задоволення від свідомості чесно виконаного обов'язку. Та натомість спіймав себе на думці про одну випадкову зустріч на кладовищі